Stimați ascultători, bine v-am găsit și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Polimaru. Am intitulat această emisiune Voia lui Dumnezeu și voia omului. Voia lui Dumnezeu este o manifestare a naturii sale, un mod de raportare la creație, așa cum voia omului exprimă o manifestare a ființei omenești, o manifestare a sufletului omului. Idealul vieții duhovnicești este ca cele două voințe să se armonizeze. Acest fapt s-a petrecut în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. El ne oferă modelul armoniei celor două voințe. Despre acest subiect vorbim cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, așadar, punem în paralel cele două voințe, voința lui Dumnezeu și voința omului, la modul ideal, ele ar trebui să fie în armonie. Mai exact, Tatăl manifestă o intenție și manifestă dragostea față de noi oamenii. Din păcate, voința noastră nu se îndreaptă mereu spre această dragoste a lui Dumnezeu. Prima mea întrebare ar fi, de ce înclină voința omului spre păcat?
Cred că este o întrebare la care nu avem răspuns mulțumitor. Pur și simplu, aceasta este consecința căderii omului în păcat. Faptul că omul nu mai poate, nu este atras, nu este cucerit de voia lui Dumnezeu sau nu din prima, nu știu, el trebuie să facă un efort foarte mare ca să accepte voia lui Dumnezeu, să se bucure de voia lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos tot așa nu explică de ce se întâmplă lucrurile în felul acesta, ci pur și simplu dă mărturie despre această realitate dureroasă, că oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina. Dar de ce este așa? Nu cred că putem explica. E o situație dureroasă pe care o constatăm, că oamenii înclină mai mult spre rău decât spre bine. Dar de ce s-a întâmplat așa? Nu cred că eu, cel puțin, nu pot să explic lucrul acesta.
În viziunea teologilor ar trebui făcută o diferență ușoară între voie și voință. Voința este o stare, o atitudine a sufletului. Voia este o energie, probabil, a naturii omenești, a naturii raționale.
Da, cred că problema aceasta a voii, a voinței, este legată și de darul libertății cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om. Putem avea voință liberă pentru că avem libertate. Libertatea aceasta, posibilitatea de a spune da sau nu la un moment dat voii lui Dumnezeu. Și iarăși darul libertății este greu de înțeles, greu de asumat, greu de trăit. Unii vorbesc de înfricoșătorul dar al libertății pe care omul l-a primit de la Dumnezeu. Așadar, avem voință pentru că avem libertate. Și voința, vedeți, poate să încline într-o parte sau în alta, a spune da sau nu unei anumite situații.
E liberul arbitru cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, este un semn al prezenței chipului lui Dumnezeu în om, posibilitatea de a fi liber, de a alege ceva prin voia proprie. Credința noastră pune un mare accent, Domnul pune un mare accent pe libera alegere a omului, nu-l constrânge sub niciun fel Dumnezeu pe om, măcar că i s-ar fi putut arăta pe față cine este, dar nu și în actul întrupării Fiul lui Dumnezeu s-a manifestat smerit, nu cumva prin arătarea a cine era de fapt, el să forțeze cumva libera alegere a omului.
Mă gândesc că aceasta este o trăsătură fundamentală a iubirii, dacă Dumnezeu se descopere pe sine ca iubire, ca iubire veșnică și desăvârșită, atunci o trăsătură fundamentală a iubirii este respectul pentru libertate. Și de aceea Dumnezeu nu poate să se poarte altfel cu omul, pentru că Dumnezeu iubește cu adevărat omul și nu îl silește în niciun fel, îi arată calea, îi arată pericolele pe care le poate întâmpina, dar nu îl silește într-o anumită direcție. Dacă ne uităm la momentul acela al căderii lui Adam în rai, Dumnezeu i-a dăruit grădina Edenului, i-a arătat toate frumusețile de acolo, i-a binecuvântat să mănânce din toți pomii, i-a arătat și acel pom al cunoștinței binelui și răului, din care i-a spus să nu mănânce, pentru că în ziua care va mânca, va muri. Și a lăsat lucrurile să se petreacă, adică i-a lăsat lui Adam acest spațiu al libertății, adică ar fi putut, iată, la un moment dat să spună și altfel decât i-a spus Dumnezeu și din nefericire a făcut-o. Pentru că a venit diavolul, cum a venit, cu șiretenie, l-a amăgit și a strecurat îndoiala în suflet și atunci Adam a făcut altfel decât l-a învățat Dumnezeu. A fost un moment în care Adam ar fi trebuit să-l întrebe pe Dumnezeu ce să facă și cum să facă, dar n-a făcut acest lucru, s-a încrezut în sine, în raționamentul pe care el l-a făcut și așa s-a petrecut căderea omului.
Vorbim, Părinte Arhimandrit, despre voia lui Dumnezeu. Este o lucrare, o manifestare a naturii lui Dumnezeu, o energie a naturii lui Dumnezeu. Dar în egală măsură vorbim așadar și despre o voie a omului. Vorbim despre o voie a ființelor raționale create de Dumnezeu. Cum își manifestă voia îngerii creați de Dumnezeu?
La fel ca și oamenii, toate făpturile raționale sunt dăruite de Dumnezeu cu libertate, dar, bineînțeles, este vorba de o libertate creată, de o libertate dăruită de Dumnezeu, nu este o libertate absolută, desăvârșită, așa cum o are Dumnezeu. Și este un spațiu în care libertatea îngerilor și a oamenilor se poate manifesta, având în vedere că suntem totuși creaturi ale lui Dumnezeu. Și în acest spațiu creat și dăruit de Dumnezeu, iată, și îngerii și oamenii pot să spună da sau nu voie lui Dumnezeu. Dumnezeu, când i-a creat și pe îngeri, le-a rânduit o anumită slujire, o anumită ascultare, dacă putem să ne exprimăm în limbajul acesta ascetic, monahal. Și la fel și omului, când Dumnezeu l-a creat și l-a așezat în grădina Raiului, i-a dăruit o slujire, o ascultare. I-a spus și lui Adam și Evei, creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Așadar, le-a arătat, să zicem așa, un traseu pe care ei ar trebui să meargă. Și pe acest traseu, iată că ei puteau să se și abată la un moment dat. Aveau și această posibilitate. La fel și îngerii. Dumnezeu le-a rânduit anumite ascultări, anumite slujiri, dar au avut și posibilitatea să se abată și dovadă sunt îngerii căzuți sau demonii, diavolii, care, iată, cu îngăduința lui Dumnezeu, încă își manifestă voința lor potrivnică lui Dumnezeu și fac foarte mult rău creației lui Dumnezeu și omului, dar până la o limită pe care doar Dumnezeu o cunoaște și potrivit învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos va veni o zi în care Satana va fi legat, adică lucrarea lui se va sfârși, se va încheia și el nu va mai putea să acționeze împotriva creației lui Dumnezeu.
Voința Satanei este iremediabil căzută?
Se vede că da, fiind făpturi spirituale, au avut și o cunoaștere mai profundă a lui Dumnezeu, o apropiere mai mare de Dumnezeu, dar și căderea a fost pe măsură. Și nu cred că Dumnezeu refuză ridicarea îngerilor sau mântuirea lor, dar se vede că ei nu mai doresc în niciun fel aceasta. Eu mă gândesc, deși nu mi s-a desvăluit lucrul acesta, că Dumnezeu a încercat, așa cum a încercat să-l mântuiască pe om, mă gândesc că a încercat același lucru și cu îngerii, sau poate că nu mai era nevoie. În Dumnezeu, cunoscând starea acestor făpturi, a știut că pentru ei chiar nu mai este nicio șansă, de vreme ce s-au adâncit atât de mult în rău, nici n-a mai încercat în vreun fel recuperarea lor. Sigur că acum noi filozofăm, vorbim, lucrurile acestea nu ni s-au dezvăluit. Mântuitorul nu ne-a vorbit în Sfânta Evanghelie despre soarta acestor îngeri căzuți, decât știm că ei sunt îngăduiți de Dumnezeu să lucreze până la o anumită vreme și după aceea se vorbește despre un iad veșnic, despre un întuneric cel mai din afară, unde aceste făpturi vor rămâne pentru veșnicie. La unii părinți am găsit și ideea aceasta, gândul acesta, că ar fi posibilă mântuirea individuală a acestor îngeri căzuți, dar nu o mântuire, să zicem așa, în masă. Deși căderea a fost în masă, ei au căzut așa într-un număr foarte mare împreună cu Lucifer, dar ridicarea ar fi posibilă la modul individual, dar toate acestea sunt păreri, nu putem îndrăzni noi foarte mult să vorbim în această direcție.
Voia demonilor poate influența voia noastră?
Se vede că da, pentru că a reușit să-l influențeze pe Adam. Și Adam i-a dat lui mai multă crezare decât lui Dumnezeu. Și aceasta se întâmplă până în zilele noastre. Diavolul mereu îl ispitește pe om și încearcă să-l abată de la calea lui Dumnezeu. Și cred că fiecare știm din experiență cum Satana ne ispitește în fel și chip pentru a nu face voia lui Dumnezeu și cele bine plăcute lui. Dar acum și noi avem mai multă, hai să zicem, experiență, mai multă înțelegere, suntem luminați de harul lui Dumnezeu, faptul că aparținem Mântuitorului Hristos prin botez și prin sfintele taine, avem parte și de mai multă susținere, de mai multă luminare, de mai multă întărire pentru a putea face față acestor ispitiri care vin de la cel rău.
Așadar, influența demonilor în viața noastră se manifestă prin ispitiri, sunt probabil manifestări ale energiei acestea rele înspre voia noastră, dar voia noastră totuși nu este legată sau nu este copleșită sau nu este anulată mai exact prin aceste influențe, ci vorbim doar de o ispitire, de un atac.
Da, vedeți, el vine să sugereze un anumit lucru și el poate să apară chiar în chipul unui înger luminos și să-ți sugereze aparent lucruri bune, plăcute lui Dumnezeu. Și dacă tu le dai crezare, neavând dreaptă înțelegere, neavând discernământ, atunci treptat vei cădea în cursa lui și posibil iremediabil, dacă nu te vei căi, la un moment dat, dacă nu te vei smeri, nu vei mai putea fi recuperat. Dar în clipa în care omul se poate smeri și poate să spună iartă-mă lui Dumnezeu, atunci toată lucrarea vrăjmașului se spulberă, pentru că el nu suportă smerenia, nu suportă umilința în niciun chip.
Putem vorbi, Părinte Arhimandrit, despre oameni lipsiți de voință, în sensul că voința lor este așa de legată de patimile lor, de căderile lor, de neputințele lor, încât numai o posibilitatea să aleagă binele, sunt așa de robiți și morți sufletește, că perspectiva unei învieri este exclusă?
Da, sunt și oameni, să zicem, cu voință slabă, mai ales înspre cele bune, pentru că atunci când e vorba de cele rele, vedeți cu câtă ușurință ne arătăm disponibilitatea, dar când este vorba de lucruri bune, de lucruri care izvorăsc din lucrarea lui Dumnezeu, din voia lui Dumnezeu, atunci este foarte, foarte greu. Nu mai avem aceeași deschidere, aceeași disponibilitate. Sau sunt și oameni care nu mai vor nimic, nici bine, nici rău. Sunt atât de obosiți, de epuizați sufletește, încât nu le mai pasă, nu mai vor nici una, nici cealaltă. Sunt oameni care ajung să prefere neființa. Ar vrea să nu mai fie în niciun chip.
Ne întoarcem, Părinte Arhimandrit, la îngeri, îngerii buni. Cum se manifestă voia lor?
Voia lor se manifestă în acord cu voia lui Dumnezeu. De aceea au rămas îngeri buni, adică ei își împlinesc chemarea și slujirea pe care le-a rânduit-o Dumnezeu și de aceea ei se bucură mereu înaintea feței lui Dumnezeu. Îl slăvesc neîncetat pe Dumnezeu și, iată, sunt puși și în slujba mântuirii omului. Dumnezeu i-a rânduit pe îngeri să ajute pe om pentru a merge pe calea cea bună, pentru a merge pe calea mântuirii. De aceea, încă de la botez, suntem însoțiți de un înger păzitor și se pare că toate cele create de Dumnezeu au la îndemână și câte un înger păzitor, câte un înger care are grijă ca toate să se manifeste după legea și după rânduiala pe care Dumnezeu a sădit-o dintr-un început în firea lucrurilor. Deci ei veghează ca toate să se manifeste după înțelepciunea și după buna rânduiala lui Dumnezeu.
Fac mereu ascultare de Dumnezeu, împlinesc voia Lui și sunt mesagerii lui Dumnezeu către oameni, așa cum sunt și mijlocitorii oamenilor către Dumnezeu. Părinte, putem face o diferență între felul cum se manifestă voia îngerilor și felul cum se manifestă voia sfinților?
Cred că deja aici lucrurile se aseamănă foarte mult, pentru că sfinții în toată viața lor pământească au tânjit către această ascultare îngerească. Vedeți monahii, la un moment dat, monahii desăvârșiți în ascultare și în dragostea lor față de Dumnezeu, se numesc îngeri în trup. Așadar, felul în care se manifestă voia sfinților seamănă sau chiar se identifică cu felul în care se manifestă voia îngerilor, adică neîncetat slăvesc pe Dumnezeu, neîncetat fac voia lui Dumnezeu, nu-și abat privirea de la Dumnezeu.
Măcar că până să ajungă la măsura acestei armonizări între voia lor ca oameni și voia lui Dumnezeu, au avut de purtat o luptă foarte grea.
Toată viața s-au ostenit în această direcție și sigur că ei sfinții cât au fost în această lume nu erau conștienți de sfințenia lor. Ei se vedeau mereu oameni păcătoși. Dar smerindu-se mereu și punându-se mereu pe ultimul loc, harul lui Dumnezeu s-a revărsat cu îmbelșugare peste sufletele lor, pentru că acolo unde este smerenie, acolo poate să vină harul și să lucreze, fără ca omul să se mândrească cu aceasta.
În vreme ce îngerii n-au purtat sau nu poartă această luptă, această alternanță a voinței lor pe care o poartă omul.
Da, au avut și ei vremea lor de încercare atunci când Lucifer i-a provocat și a căutat să-i abată pe toți de la slujirea lui Dumnezeu. Atunci Arhanghelul Mihail a strigat cu putere să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte și a căutat să stăvilească această cădere a îngerilor. Deci se vede că și îngerii au avut ispitele lor și provocările lor. Nu le cunoaștem noi, nu știm cum s-au întâmplat. Dar ei au fost încercați la nivelul lor îngeresc.
Există, Părinte Arhimandrii, câteva versete în Scriptură, în mod deosebit în Noul Testament, care pun în relief voia lui Dumnezeu ca o țintă pentru aspirațiile omului. În rugăciunea Tatăl nostru, unul dintre versete spune ceva foarte important: ne rugăm Tatălui, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Așadar, avem cerul ca paradigmă, noi cei de pe pământ.
Adică ceea ce spuneam mai devreme, noi mereu îi avem înaintea ochilor duhovnicești pe îngerii buni care au rămas în slujirea lui Dumnezeu, în ascultarea față de Dumnezeu. Și este de dorit ca și noi oamenii aici pe pământ să atingem aceeași măsură. Așadar, ceea ce se petrece în cer să se petreacă și pe pământ. Dar, în mod deosebit, lucrul acesta trebuie să înceapă în pământul inimii noastre. Deci, rugăciunea aceasta țintește mai întâi pământul inimii noastre. Când zicem rugăciunea Tatăl nostru, în primul rând trebuie să ne gândim la noi înșine, la persoana noastră, la inima noastră. Acolo trebuie să se facă voia lui Dumnezeu precum în cer. Și dacă vom reuși lucrul acesta cu noi înșine, va fi posibil să-i molipsim și pe alții, să-i insuflăm și pe alții către această realitate duhovnicească. Și așa, cum se întâmplă la Paști, vedeți cum aprindem lumânarea unii de la alții. Cred că așa se întâmplă și în viața duhovnicească. Realmente ne aprindem lumina unii de la alții. Dacă cineva s-a îmbogățit în harul lui Dumnezeu și a reușit să-și facă inima cer, el va fi o lumină care luminează în întuneric și de la care se vor aprinde și alte lumini. Și vedem aceasta în experiența oamenilor duhovnicești, a oamenilor sfinți, a marilor duhovnici, cum din lumina lor s-au aprins atâtea lumini duhovnicești și tot așa un șir neîntrerupt până astăzi și nădăjduim până la sfârșitul veacurilor. Se va aprinde mereu această lumină din lumină.
Sfântul Apostol Pavel, în prima epistolă către Timotei, la capitolul 2, versetul 4, spune că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Iată așadar cum se manifestă voia lui Dumnezeu.
Adică Dumnezeu dorește acest lucru în iubirea Lui față de om. Dintr-un început, Dumnezeu și-a dorit ca omul să fie fericit și de aceea l-a binecuvântat cu toate bunătățile, dar nu l-a constrâns pe om să rămână în această stare, așa cum ați pomenit mai devreme, ci i-a respectat libertatea și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, dar acum Dumnezeu nu încetează să-l iubească pe om. Dumnezeu dorește să-l readucă pe om la starea de bucurie și de fericire pe care a avut-o într-un început și pe care ar fi trebuit să o desăvârșească. Și de aceea l-a trimis în această lume pe Fiul Său, pe Mântuitorul Iisus Hristos, care s-a întrupat, care a luat chip de om, a trăit ca un om în această lume și a parcurs traseul pe care Adam cel dintâi n-a reușit să-l parcurgă. Mântuitorul Iisus Hristos, ca om, s-a făcut, iată, ascultător până la moarte și zice Sfântul Pavel în epistola către Filipeni că încă moarte de cruce și pentru această ascultare i s-a dat un nume mai presus de orice nume. Și dacă noi oamenii vom merge pe calea lui Hristos, ne vom strădui și noi să facem aceeași ascultare, atunci și numele noastre vor fi scrise în cartea vieții, acolo unde este Mântuitorul Iisus Hristos ca om, adică de-a dreapta Tatălui în Împărăția Cerului, acolo vor fi toți ascultătorii. Mântuitorul s-a rugat iarăși pentru aceasta Tatălui, zice, mă rog, ca acolo unde sunt eu, acolo să fie și ucenicii mei.
Ați amintit aici lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, faptul întrupării sale, această lucrare cu totul excepțională pentru umanitate, a ținut de sfatul Sfintei Treimi, de voia lui Dumnezeu, care nu a fost făcută cunoscută omului, a fost o taină a Treimii. Spune foarte important Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, la capitolul 1, versetele 9-11, făcând necunoscută taina voii sale după buna lui socotință, astfel cum hotărâse în sine mai înainte spre economia plinirii vremilor, ca toate să fie iarăși unite în Hristos, cele din ceruri, cele de pe pământ, toate întru El, întru care și moștenire am primit, rânduiți fiind mai înainte, după rânduiala celui ce toate le lucrează potrivit sfatului voii sale. Așadar, este o taină a voii sale, este un sfat al voii sale care a ținut de lucrarea Fiului în lume, ca toate să fie reunite în persoana și lucrarea sa.
Și căderea îngerilor și căderea oamenilor au produs o mare dezbinare în creația lui Dumnezeu, o mare tulburare. Și prin întruparea Mântuitorului și prin tot ceea ce a făcut El în această lume, El a căutat să readucă unitatea dintr-un început, să refacă unitatea firii umane căzute, dezbinate și a întregii creații care s-a despărțit de om. Vedeți că stricăciunea căderii omului a contaminat și natura, să zicem, neînsuflețită. Întreaga creație suferă din cauza căderii omului. Și dacă vorbim de restaurarea omului, vorbim și de restaurarea întregului univers. Ni se vorbește despre un cer nou și un pământ nou în care va locui dreptatea. Deci, iată, lucrarea Mântuitorului are în vedere armonia întregului univers și a îngerilor și a oamenilor și a făpturilor neînsuflețite.
În acest sens al acestei armonizări se manifestă, iată, voia lui Dumnezeu și trimiterea Fiului în lume, trimitere care este un semn al iubirii lui Dumnezeu față de lume. E adevărat că totuși Dumnezeu a săvârșit ce trebuia în persoana și lucrarea sa, dar nu poate totuși să constrângă voia omului în așa fel încât toate să fie în armonie. Ține și de lucrarea omului această armonie.
Da, din nefericire omul poate să spună pentru veșnicie nu lui Dumnezeu și dacă vorbim despre un iad veșnic, aceasta tocmai pentru că omul și îngerul poate să spună pentru veșnicie nu lui Dumnezeu, adică să nu vrea în niciun chip, chiar dacă Dumnezeu ar vrea și vrea ca tot să se mântuiască, iată, omul poate să nu vrea să se mântuiască și atunci împotriva voinței lui Dumnezeu nu-l poate ferici.
Voia liberă a făpturilor raționale este riscul creației lui Dumnezeu?
Cred că da, unul din marile riscuri pe care Dumnezeu și le-a asumat atunci când a creat și îngerii și oamenii.
Părinte Arhimandrit, despre acest subiect însă vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Stimați ascultători, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni, răspunde unor ascultători: în biserică prăznuim sfinții în ziua mutărilor la cele veșnice. Este ziua nașterilor într-o împărăție a lui Dumnezeu, este ziua nașterilor într-o veșnicie. Cineva întreabă, de ce nu prăznuim o dată fixă pentru trecerea Mântuitorului Iisus Hristos în lumea de dincolo, pentru ziua morții sale?
E o rânduială pe care Sfinții Părinți au lăsat-o ca sărbătoarea Paștilor să fie o sărbătoare cu dată schimbătoare, pentru că este legată și de sosirea primăverii, de echinocțiul de primăvară. Rânduiala a fost așa, ca Paștile să fie întotdeauna în prima duminică cu lună plină după echinocțiul de primăvară, și mai mult se dorea să nu coincide niciodată cu Paștile evreiesc, pentru a se face distinție totuși între Paștile cele vechi și Paștile cele noi. Și de aceea data Paștilor este întotdeauna o dată schimbătoare. Și vedeți că în general în biserică noi nu respectăm neapărat date istorice, cât mai mult prăznuim evenimente duhovnicești cu valoare veșnică, care sigur s-au petrecut odată pentru totdeauna. Și noi încercăm să le actualizăm pe parcursul unui an liturgic, dar evenimentele s-au petrecut pe o perioadă mult mai largă, nu e vorba de 33 de ani pe care Mântuitorul i-a petrecut aici pe pământ, ori toate evenimentele care s-au petrecut în această perioadă, noi încercăm să le actualizăm pe parcursul unui an bisericesc. De aceea, data de 25 martie nu este data exactă istorică la care s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, cum nici data de 25 martie nu este data fixă a bunei vestiri și a zămislirii Mântuitorului. Acestea sunt date convenționale rânduite de biserică pentru a avea aceste zile de pomenire și de îmbogățire duhovnicească, de pomenire a acestor evenimente care, așa cum am spus, au petrecut odată pentru totdeauna și au valoare veșnică. Așa că nu cred că este foarte important să avem neapărat o dată fixă, pentru că nu cred că nici nu avem la precizie o dată fixă consemnată în istorie și nici nu ne dorim lucrul acesta.
Așadar, nu ne deranjează faptul că această dată a Paștelor fluctuează?
Nici de cum. Ne deranjează acum situația în care a ajuns creștinătatea din pricina problemei calendarului. Vedeți că la un moment dat s-a făcut îndreptarea calendarului, s-a constatat o anumită eroare și totuși anumite biserici au preferat să păstreze calendarul neîndreptat și așa s-a născut o nefericită dezbinare și în cadrul bisericilor ortodoxe, dar și al celorlalte biserici creștine. Și cred că aceasta este mai degrabă marea nefericire, dezbinarea produsă de calendar, și de aceea nu putem ține Paștile deodată și pe multă lume doare acest lucru. Și sigur că este de dorit să se ajungă la un moment dat la un consens, cel puțin în rândul bisericilor ortodoxe, s-a ajuns la acest consens ca și bisericile care și-au îndreptat calendarul, totuși sărbătoarea Paștilor să o păstreze pe stilul vechi, tocmai pentru a avea unitate și comuniune la acest mare praznic între toate bisericile ortodoxe. Altfel, la celelalte sărbători cu dată fixă, vedeți că nu mai avem comuniune, adică, de exemplu, nașterea Domnului o sărbăm diferit, cei care suntem pe stil nou și cei care au păstrat stilul vechi. Și la fel toate sărbătorile cu dată fixă.
Părinte Arhimandrit, o altă întrebare din partea unei ascultătoare se referă la înțelesul lepădărilor pe care le fac nașii la botez în numele celui care se botează. Te lepezi de Satana, mă lepăd, răspunde nașul în locul pruncului care nu poate face acest lucru. Întrebarea dânsă este: cum se poate lepăda cineva de cel rău în numele altei persoane, dacă acesta este sensul acestei lepădări și nu altul? Dacă Dumnezeu respectă liberul arbitru, cum poate altcineva hotărâ și promite în numele altcuiva, respectiv în numele celui botezat? Citeau inițial nașii la începutul creștinismului aceleași lepădări sau ele erau citite de catehumenul botezat și apoi doar au fost citite și de naș în numele copilului?
Sigur că această rânduială este o reminescență din primele veacuri creștine, când botezul se făcea pentru adulți și marea lor majoritate proveneau dintr-o lume păgână și stăpânită de puterea celui rău, de lucrarea celui rău. Erau închinători la idol și cine știe din ce alte medii proveneau fiecare. Și atunci, în perioada aceasta a catehumenatului, exista și rânduiala aceasta exorcizării. Și ei trebuiau în mod conștient să se lepede de Satana și de toate lucrurile lui, de toți slujitorii lui, de toată trufia lui și tot în mod conștient să se unească cu Hristos, să-L accepte pe Hristos ca Dumnezeu adevărat. Pentru că, vedeți, finalul acestui dialog este: te unești cu Hristos, mă unesc și te închini Lui, mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimii celei de o ființă și nedespărțite. Acum, această rânduială sună un pic nepotrivit pentru botezul unui copil care nouă ni se pare că este nevinovat, născut din părinți creștini, dar totuși Sfinții Părinți au găsit de cuvință să păstreze această rânduială și pentru botezul copiilor, având în vedere că lucrarea celui rău este totuși subtilă și nimeni nu scapă neatins în vreun fel sau altul de influența puterilor demonice, și de aceea se citesc aceste exorcisme și la copiii nou-născuți care urmează să fie botezați și, bineînțeles, că dialogul îl poartă nașii, pentru că ei își asumă împreună cu părinții trupești responsabilitatea aceasta de a-l crește pe cel botezat la o vârstă fragedă în credința cea dreaptă. Adică o familie creștină nu poate să ofere altceva mai prețios copiilor decât credința lor. Ei nu vor simți nevoia să-i ofere altceva copilului. Sigur, copilul, dacă va ajunge la o vârstă matură și va găsi de cuviință să se lepede de credința creștină pe care i-au dăruit-o părinții, o va putea face. Dar până la momentul acela, părinții, sigur că nu pot să-i ofere altceva decât ceea ce au ei mai prețios, credința lor dreaptă în Mântuitorul Iisus Hristos.
Sfântul Diatoh al Foticei, un sfânt din viacul 5, face o diferență între starea omului înainte de botez și starea omului după botez. Până la botez, spune acest sfânt, Satana, indiferent că omul este mic, copilaș sau este adult, Satana așadar lucrează din lăuntrul inimii, iar harul vine din afară și încearcă să-l învăluie pe om. După momentul botezului, care se precedea de aceste exorcisme, Satana este detronat din inimă, este alungat afară și locul cel mai de taină al omului este ocupat de Hristos prin botez, care este, repet, precedat de aceste exorcisme. Așadar, în justificarea acestui sfânt, ele își au noima. Revin la probleme.
Se și zice la un moment dat, în ultimul exorcism, zice: depărtează de la dânsul pe tot vicleanul și necuratul duh care se ascunde și se încuibează în inima lui. E îndreptățită afirmația Sfântului Diadoh, deci Satana găsește posibilitatea aceasta de a se cuibări în inima omului necreștinat și prin aceste exorcisme el este constrâns să iasă și trebuie să facă loc prezenței lui Hristos. Și apoi Satana va continua să acționeze, dar întotdeauna din afară, cum spuneți.
Ne gândim și la acea referire din Evanghelie, casa este măturată, este alungat duhul afară, dar trebuie locuită de Domnul.
Trebuie să fie Hristos prezent, pentru că altfel, dacă Hristos nu va fi prezent prin Euharistie și printr-o viață trăită în sfințenie, atunci Satana va găsi iarăși posibilitate de a reveni, de a reintra în viața creștinului, și de aceea vedeți că avem chiar și cazuri de creștini demonizați.
Da, în sensul duhovnicesc, Hristos trebuie mereu să se sălășluiască în inima omului, dar vedeți, exorcismele nu sunt separate de botez, ci ele sunt unite cu botezul, pentru că exorcizarea, alungarea demonului e urmată imediat de sălășuria lui Hristos. Nu sunt făcute în sine exorcismele, lepădările pentru pentru cel în cauză. Dar revin totuși la această întrebare a ascultătoarei noastre. Spune dânsa, am citit și am ascultat mai multe învățături și explicații legate de botezul ortodox, dar aceasta este singura parte pe care nu am înțeles-o și nici nu am găsit-o explicată direct. Și dacă acesta este sensul cel de mai sus, înseamnă acest lucru prin extensie, că prin iubire se poate influența voința altcuiva în vreun fel, că putem noi să influențăm credința în vreun fel, luându-ne angajamente în numele său?
Bineînțeles, nu? Aceasta o facem și, în primul rând, ca și părinți trupești, nu? De vreme ce naștem copii. O facem și cu nădejdea că îi vom putea crește și educa într-o direcție bună. Ne asumăm această grijă, această responsabilitate. Mai ales un copil mic, nu poți să-l lași în voia lui, pentru că voia lui nu este desăvârșită, nu este înclinată spre cele bune. Ea trebuie să fie mereu siluită spre cele bune. Deci, ca și părinți, ca și educatori, vedeți că trebuie mereu să-i constrângem pe copii să facă ceea ce considerăm noi, ca și părinți, că este bine. Sigur că va veni o vreme, ca și în parabola fiului risipitor, când copilul va putea spune, vreau să plec. Și noi, ca și părinți, vom fi nevoiți să-i acceptăm această dorință. Dar până la momentul acela, noi nu putem altceva decât să-i oferim ceea ce considerăm noi că este mai bine, ceea ce noi credem și trăim.
Spune ascultătoarea noastră, întreb acest lucru și în contextul în care Iisus a suferit pentru noi, a luat asupra sa păcatele noastre. Presupune acest lucru însă, după câte am înțeles eu, ca și noi să fim de acord cu jertfa sa pentru noi, pentru ca păcatele să fie luate asupra sa. Așadar, iată, cumva, în ideea ca noi să fim izbăviți, Mântuitorul a suferit. După acest model, o mamă poate suferi sau poate face un canon în locul copilului, copilul nefiind conștient sau nefiind pe calea credinței sau nefăcând cele ce trebuie, mama conștientă...
Nici nu trebuie să așteptăm ca un om să fie neapărat păcătos pentru a fi unit cu Hristos. Hristos s-a unit cu tot neamul omenesc, dar nu toți oamenii care au venit în această lume sunt profund păcătoși. Ne gândim la Sfânta Fecioară Maria, la Ioan Botezătorul. Hristos s-a unit și cu ei. Adică mântuirea nu este gândită strict din perspectiva aceasta a căderii și a păcatului, ci mântuirea din perspectivă ortodoxă înseamnă unire,
recapitulare,
a omului cu Dumnezeu, îndumnezeire, și nu trebuie să fii neapărat foarte păcătos pentru ca să ai motiv să crezi în Hristos și să te unești cu El. Noi credem în Hristos și ne unim cu El pentru că El este adevăratul chip al lui Dumnezeu și adevăratul chip al omului. El este calea, adevărul și viața, așadar s-ar putea ca un copil să nu ajungă la vârsta la care să săvârșească în mod conștient păcate și să se pocăiască după aceea de ele și să creadă în Hristos. Ar putea să moară mult mai devreme. Dar aceasta nu înseamnă că el nu poate și nu trebuie să fie unit cu Mântuitorul Iisus Hristos, chiar din frage de copilărie. Vedem că Ioan Botezătorul, fiind încă în pântecele Maicii sale, a tresăltat de bucurie simțind prezența lui Hristos, care și el era încă în pântecele Maicii sale. Deci, iată, chiar și copiii nenăscuți au simțăminte de bucurie la prezența lui Hristos.
Dar de multe ori se întâmplă ca anumite mame sau părinți să vină la preot să spună acest păs că copiilor nu sunt bine, că nu sunt pe calea credinței, că sunt împotmoliți în diferite păcate și ei cer pe de o parte ajutorul preotului, ca preotul să-l pomenească la rugăciune, adică să facă preotul ceva ce copilul nu face, așa cum mama poartă ea însăși un canon în locul copilului ca o jertfă pentru a-l ajuta.
Noi putem încerca și ne putem strădui, nu știu, putem nădăjdui, e posibil ca ceea ce facem să atingă inimile împietrite ale copilor, e posibil să nu se întâmple acest lucru. Ne gândim că Mântuitorul Hristos în Ghețiman s-a rugat cu lacrimi și cu sudor de sânge pentru mântuirea tuturor oamenilor, dar vedem că rugăciunea lui n-a reușit să-i atingă pe toți, să-i influențeze pe toți. De asemenea, știm că Maica Domnului se roagă pentru întreaga lume, Sfinții se roagă pentru întreaga lume și totuși încă sunt foarte mulți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care fac păcate grele, care trăiesc în nepăsare. Așadar, putem nădăjdui și un om care iubește nu poate altfel decât să ia asupra lui, să asume iubirea rabdă pe nedrept. Dar nu este sigur că vom și ajunge acolo unde ne dorim.
Cum se spune în popor, totuși, nădejdea moare ultima.
Exact.
Părinte Arhimandrito, o altă întrebare. Există o specificare în rânduielile tipiconale ortodoxe că în sâmbăta dinaintea rusalilor nu ar trebui să se oficieze cununii, nunți?
E valabil adică și pentru... vorba de ajunul tuturor sărbătorilor mari, nu doar de sâmbăta rusaliilor. Deci, în general, în ajunul marilor sărbători nu este potrivit să se facă petreceri, pentru că toată atenția trebuie să fie îndreptată spre praznicul care urmează. Este nepotrivit ca sâmbătă spre duminica rusaliilor noi să petrecem toată noaptea și să nu fim pregătiți pentru a merge a doua zi la Sfânta Liturghie și la să sărbătorim acest mare praznic al pogoririi Sfântului Duh, care este pe aceeași linie cu praznicul Învierii.
Adevărat, însă, oamenii se gândesc în mod simplu, ajunul unor mari sărbători, cum este Crăciunul, cum este Învierea Domnului, cade în post,
da.
Pe când dincoace nu este o zi de post și ei
nu
o post,
este o zi de post, dar
legat
da.
De o perioadă obișnuită. Dar botezul?
Sigur că botez se poate face oricând, având în vedere situații de urgență care se pot ivi, dar tot așa nu sunt potrivite petrecerile, adică botezul în sine s-ar putea face, dar nu și petrecerea care de obicei însoțește asemenea eveniment. La fel cum cred că și cununia în sine ca slujbă cred că s-ar putea face și în asemenea zile, doar că ar fi nepotrivită petrecerea care de obicei însoțește asemenea evenimente.
Ultima întrebare. Se întâmplă uneori mai rar în cazul copiilor mici care se împărtășesc, ca imediat după ce s-au împărtășit sau la scurtă vreme să vomeze. Mai este valabil efectul împărtășaniei? Asta e o întrebare. Și a doua, ce se întâmplă cu șervețelele sau batistuțele care au rămas după...
Eu mă gândesc că împărtășania este foarte valabilă, adică în clipa în care s-a atins de buzele lui, de limba lui, nu cum zice cuvântul, iată, s-a atins de buzele tale și va șterge fără de legile tale și toate păcatele tale le va curăți. Acum, sigur că la copii nu este neapărat vorba de acest efect curățitor, dar efectul sfințitor al Sfintei Împărtășanii se petrece în clipa aceea. Acum, e adevărat că din respect pentru Sfânta Împărtășanie, dacă putem recupera, este de dorit să nu aruncăm la voia întâmplării ceea ce recuperăm. Ar fi de dorit să putem pune undeva într-un loc mai curat sau poate să ardem acele șervețele, să spălăm cu apă curată hăinuțele. Deci, cumva să arătăm un respect față de Sfânta Împărtășanie. Dar efectul, să nu ne îndoim că se produce în clipa în care s-a atins de buzele lui, de limba lui. Și nu se anulează din pricina faptului că a vomitat. Adică împărtășania nu se împiedică în lucrurile firești ale omului. Nu este împiedicată sau afectată de lucrurile firești ale omului. Aceasta este conștiința tuturor părinților duhovnicești.
Părinte Arhimandrit, punem punct aici aceste emisiuni. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, că nădejdea că toate cele spuse aici au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Găceul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune, Hristos a înviat!